Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda, habemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, dignum et justum est. Vere dignum et justum est, egum et salutare. Nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus, per Christum Dominum nostrum, quem predixerunt cunctorum praeconia prophetarum, Virgo Mater ineffabili directione sustinuit, Ioannis cecinit a futurum, et ad esse monstravit. Et ideo cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus, sine fine dicentes.